ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge, deel 119. Ek is professor Hannes Leefhuis van die Eerste Gemeente van Japansjoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal dit wees dat u belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, of selfs my nuwe boek wat geskryf is, kontak of enige inligting nodig het. Kontak pastorie kan my vrou 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://japashua.co.za. Daar sal jy alles kry en jy kan met ons kontak maak. Kom ons bid saam. Ons wil vanmorgen vir u baie dankie sê Vader, ja Pa, dat u vir ons in die nacht bewaar het en beskut en beskerm en geseën en gelei het, dat ons as die kinders vanmorgen dan by mekaar kan wees. Ek wil bid dat u die woord in ons midde lewend maak, dat u vir elkeen van ons 'n ontvangbare hart gee om te hoor wat die Ruag sê. Maak ons ontvanklik. Maak ons ontvanklik. En laat die woord nie soos saad op grond val waar die voëls het opvreet nie, maar dat dit in goeie grond val. Ons bid dit in die mooiste naam Japashua, volk van Japashua sê halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek glo dat vanoggend vir u 'n blessing gaan wees. Ons is besig met die laaste gedeelte van die boek Handelinge hoofstuk 19. En ons is nog steeds besig met daai wilkie met die naam van Diana. Ja. Sy is eindelijk soos iemand het een keer gesê dat sy kon so makkelijk die ma van Satan gewees het, die goddess of Diana. Goed, Handelinge 19:33, en hulle het Alexander uit die skare toe vorentoe laat kom. Nou hierdie Alexander is nie Alexander the Great wat ons van weet nie. Hierdie was 'n Alexander Griek wat saam met Paulus beweeg het, wat my lyk of hy een van Paulus se bekeringe kom gewees het. En hulle het Alexander uit die skare voortoe laat kom omdat die Jode hom van tevore voorop na die Jode hom vorentoe gestoot het. En Alexander het met die hand gewink en wou hom by die volk verdedig. Hy het by die hand gewink, hy het vir Paulus, hy het gewink met die hand. Maar toe hulle verstaan dat hy 'n Jood is, met 'n Griekse van, of 'n Griekse naam, want Alexander is nie 'n Hebreëse of 'n Joodse naam nie, is 'n Griekse naam. Maar toe hulle verstaan dat hy 'n Jood is, gaan daar een roep van almal op, terwyl omtrent 2 uur lang skree, groot is die Diana van Efese. Hoekom? Want die stad van Efese het Diana aanbid as die godin van die hemel, the queen of heaven, Semiramis, Nimrod se ma, Genesis 10. Nimrod se ma Semiramis speel 'n rol reg deur die Egiptiese tyd, deur die Joodse tyd, deur die Griekse tyd, dis waar sy vandaan kom, deur die Griekse tyd, dis kom sy godin was, van die stad van Efese, een godin, en die mense het daar aanbid, en ons het nou gesien, dat die beeldjies, sy verkope, die silversmitte, sy beeldjies, het skade gelei, maar hier skree die dorpse mense, omtrent 2 ure lang, groot is daar Diana van Efese. Hoekom? Want sy is 'n god. Hulle was gewoond om haar te aanbid. Maar die stadsterk het die skare tot bedaring gebring. En gesê, Efesiërs, wat een mense is daar toch wat nie weet dat die stad van die Efesiërs, die tempelbewaarder is van die groot godin Diana. So die beeld van die godin Diana was opgerig waar in die stad van Efese. En sy is die tempelbewaarder, hierdie beeld, een van die beeld wat uit die hemel geval het. So wat sê hierdie Efeseerse mense? Hulle was geleer, dat hierdie beeld van Diana het uit die hemel uitgeval. Is dit nie die selfde wat hulle gepreek het met Semiramis nie? The Queen of Heaven? The Queen of Heaven, which came to earth? Precies die selfde karakter. En sy oorheers die gemeente van Efese in afkoordery. Wie oorheers vandag die godsdienstwereld, die christelike godsdienstwereld? Wat een beeld oorheers die godsdienst, christelike godsdienstwereld? Wat sê jy? Wat een beeld? Wel, dit is eenvoudig. Die beeld Moeder Maria, met die kleinkie Liewe Jesus. Dit is nie Moeder Maria en Liewe Jesus nie. Is the Queen of Heaven, en met ander woorde Semiramis, met Tammuz. Dit is nie eers Nimrod nie. Tammuz, Nimrod en Semiramis se seun. Maar Nimrod het by sy ma kind gehad, Tammuz. Gaan kyk daar in Jeremia. Hy sê, die vrouwe het by die poorte gesit. Hulle het liede gesing vir Semiramis en Tammuz beween. En dis waar die hardcross bands verkoop het. Gaan kyk. So wat het gebeur? Die selfde Egiptiese beeld Semiramis speel een rol selfs in die gemeente van die Efese in die vorm van die godin Diana wat hulle glo uit die hemel uitgeval het. Jy sê hoe gebeur het? Dis maklik. Iemand rig 'n beeld op. Ek meen ons het die beeld hier so in Johannesburg, daar groot bronsbeeld van Mandela wat daar staan. Ek meen, en ons begin vir die kinders net leer, dat die beeld was nooit daar gewees nie. Die beeld, een oggend toe hulle daar kom, toe het hy uit die hemel uitgeval, toe staan hy daar so. En jy begin vir die kinders sê, en jy vir die kinders leer, en dit word deel van die geskiedenis van die kinders, die beeld was nooit deur mense gemaakt, hy het net een oggend daar gestaan. Hy het uit die hemel uitgeval, of hulle las later die stukkie aan, hy het uit die hemel uitgekom, hy was die Messias vir die Afrika mense. Dit is die Messias. En weet jy wat? In twee geslagte van hieraf, dan omdat in die geskiedenisboeke is, en in die curriculums in is, en die mense se verstand is, dan sê die mense, die Mandela beeld, en dis Mandela daar. Hy is die tempelbewaarder. Hy het uit die hemel uitgeval. Ek trek nou net een vergelyking nie so. Kijk hoe makkelijk is dit, binnen twee geslagte. En dis wat hier gebeur het. Hulle, die beeld van Diana was so aanskoulik geweest, dat hulle het gesê, sy is een godin. En elke ou wat die leder sy vrou gehad het, gedink, dis hoe sy vrou lyk, dis sy godin hierdie. Sy lyk beter as sy vrou, so dis sy godin. En dis waar hoe die mense sy mindset is, gedagte opvatting is. Dan, een ding wat een leen was, binnen twee generaties word die waarheid. Word die volle waarheid. Hy sê dat die tempelbewaarder is van die godin Diana, wat die beeld wat uit die hemel geval het. So waar sy gekom? Sy het van Java afgekom. Nee, my vriend. Nee, sy is met die hande gemaakt. Iemand het al gemaakt. die silversmis of die ouens wat met sement werk of wat ook al, het daar geskep en daar gesit. Sy is deur iemand se hande gemaak. Terwyl dit dan nie gespreek kan word nie, behoort jy rustig te wees en niks onbedags te doen nie. So die staatskers sê, julle ons moet rustig wees. Kalmeer. Daai is ons godin Diana, wat uit die hemel uit geval het. En niemand kan dit weerspreek nie. En weet jy hoe, dis hoe dit is met sonde. Die ouers sê, jy kan nie sonde weerspreek nie. Jy kan nie leens weerspreek nie. Jy kan. Die Bybel sê, daar mag nie soet water en bitter water gelyktydig uit hierdie fontein uitkom nie. Geen broom dra goeie en slegte vrugte gelyktydig nie. So maklik soos dit. Vers 37. Want julle het hierdie manne gebring, nou praat hulle, hy sê, want julle het hierdie manne, dis Paulus se studente, wat geen tempelrowers is nie, en ook nie julle godin belaster het nie. Julle wil hulle aankla. Julle wil hier die teenwoordigheid van honderde Grieke en Jode. Hy sê in vers 38, as Demetrius en sy ambagsmanne dan 'n saak teen iemand het, die hofsitting word gehou en daar is die regters. Laat hulle mekaar aankla. Hy sê vir die skare, wat by julle die mense beseer voor? As die probleem by Demetrius lê onder financials is, wat die probleem is, laat hulle hof toe gaan en die getuienisse bring en mekaar voor die hof aanspreek. Hy sê, maar as julle nog iets anders verlang, vers 39, dit sal in die wettige vergadering beslis word. Nou, as jy die handeling geskiedenis, die boek handeling se geskiedenis ken, sal jy sien dat hierdie aanklag gaan iets word wat gaan veroorsaak dat Paulus selfs Rome toe gepad gaan word. Hoekom? Omdat hy hom uitgespreek het teen die hemelkoningin, the goddess Diana. En ek en jy moet soos Paulus staan, ons moet sê, dit maak nie saak wat dit kos nie. Ons maak nie 'n kompromie met iemand wanneer dit by die waarheid kom nie. Die Bybel sê, vrees nie hom wat die liggaam kan skade doen nie, maar vrees hom wat siel, gees en liggaam in die hel kan werp. Dis nie wat ons vrees. Jahwe, ons Elohim. Die mens kan jou tydelik pynig, die mens kan tydelik jou seermaak, die mens kan tydelik jou te na kom. Maar ook net soveel as 'n Vader die Jahwe dit toelaat. Want hy het een manier om ons deur een proces te neem, om ons te vorm, die Engelse woord is te mold, te vorm en ons te maak, ons te mold, soos wat hy ons wil hê. Hy sê dan vers 40, hy sê, want ons loop gevaar om oor die oproer van vandag aangekla te word. Hy sê weer die mense, ja, allemaal kan aangekla word. Aangezien daar geen grond is, waarop ons al kan reedskap gee van hierdie misloop nie. En dis wat gebeur. 99% van die tyd die aanklagte teen die bruid van Jahweh is nie substantial evidence nie. En my ou prokureursvriend, broer George, prokureur George, Gaan nie sy pad sit hier so nie, man. Groot, groot vriend van my. Ons praat elke dag met mekaar. Jy sê, ek moet vriende wees met 'n prokureur dat hou. Hy sê, julle loop 'n gevaar om aangekla te word as gevolg van die oproer wat hier nou is. Aangesien daar geen grond is waarop hulle rekenskap kan gee vir die onloop van hierdie oproer nie. Daar is geen grond vir rekenskap nie. En ek en jy het nie nodig om rekenskap aan mense te gee nie. Ons Johannes 17 sê, ons wandel in die waarheid, die woord se waarheid. Solank as dit ons tussen daai twee swart blaaie die pad stap en lewe, dan lewe ons in die geregtigheid van Jahwe, ons Elohim. En ek sluit af. En met hierdie woorde het die vergadering ontbind, want ons het nie nodig om rekenskap te gee aan niemand nie. Niemand nie. Ons rekenskap gee ons aan Jahwe, ons Vader. Hoekom? Want ons word deur die Ruach gelei. Kom ons wees bold vandag. Kom ons wees 'n Paulus, 'n Petrus. Kom ons wees soos 'n Timoteus en 'n Alexandrie. En ons staan vir dit wat ons glo. Al daag ons voor die gereg, al doen hulle met ons wat. Die woord sê, julle wat aardse vaders is, sal weet om nie vir hulle kinders 'n skerp hoorn op slang op 'n klip te klee nie, as hy brood vra nie. Hoeveel te meer nie julle hemelse Vader nie. Weet in hierdie dag dat Vader Jahwe vir ons meer as brood wil gee. Tot môre, as Jahwe se wil daarby is. Maranatha, Jahwe Shua kom weer. Halleluja.